Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Here, so baie dankie dat wanneer ons hierdie psalm aanhaal, dan is dit nie uit eie waan nie. Maar Here, ons wat al hier gestaan het en steeds staan, weet dat die groot verantwoordelikheid steeds op ons skouers is, en wanneer enige prediker in die kansel kom staan met eie mag en met eie krag en in selfvoldaanheid, dan is die so maklike teiken van die vyand wat jou gaan vernietig. En daarom, wanneer ons die verklaring maak dat U is ons lig en ons heil, dan is dit 'n verklaring wat ons deur ondervinding verkry het, omdat U ons gered het, omdat U ons gewedebaar het, omdat U, Here, U bloed gestort het vir 'n verlore sondaar ook soos ek. Kom vanaand en verheerlik U self in ons midde, en mag elke een, spreker en hoorder, opnuut deur U woord bekragtig en beweeg word. Amen. Baie dankie. Ons is steeds in die brief wat handel oor die werke van die disippels, die Handelinge, en ons lees daar in hoofstuk 2 asseblief. Handelinge 2 Ons gee net kans vir Konrad om net vir ons hier te kom aansit, gou vriende. Handelinge 2, u kan daarby die eerste bekeerdes wees, vers 37, ons gaan weliswaar vanaf vers 41 met u lees. Baie dankie my broeder. Dis ons derde boodskap vir die reeks. Baie dankie dat u saam met ons wandel. As ek sê ons, bedoel ek ek en Dominee Peer, en dankie dat ons saam met u kan lees vanaf vers 42. Ek gaan vers 41 begin. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En allemaal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder allemaal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Net tot sover uit die woord. U kan so bly sit, ons gaan die Here vra om sy woord te steen, en ons wil ook intree vir die vanaand, vir die week, en vir hulle wat ook siek is. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie, Here, dat ons in hierdie aand in en deur u dankbaar kan wees vir elkeen wat hier is, maar ook elkeen wat inluister. Weer eens, Here, baie wat ver oor die waters heen is, mense wat in ander lande woonagtig is, sommige, Here, wat in ons land woonagtig is, maar ook ver oor die provinsiale grense heen, andere wat in die skadu van die kerktoring sit, Here, en ten minste in luister, almal het dit nie moontlik om hier te kan wees nie. Maar ons bid ook, Here, dat u Gees ons mense in hierdie dae sal kom beweeg, en laat besef die noodsaaklikheid ook om saam te aanbid, Ons bid, Here, dat U sal opwek, dat ons uit ons slaap wakker word, dat ons besef om maar net daar heerlik op die rustbank te sit. Dit was nooit God se ideaal nie. Die woord bevestig dit baie, baie duidelik. En wanneer ons ook in hierdie aand rondom hierdie dinge die woord bedien, bid ek dat die Satan geen mag sal hê om harte toe te maak vir die waarhede van die woord nie. Maar bid ek, Here, dat U deur die gepredikte woord in 'n hart en harte sal inspreek en dat U, Here, verandering, vernuwing in en deur die Heilige Gees sal bewerk. Dankie dat ons kan intree vir hulle wat siek is. Ons dankie vir oom George, wat vanoggend in ons midde kon sit, nadat hy donderdagmiddag laat geopereer is. Ons dankie vir Ina Hatang, wat vanoggend in ons midde kon wees. Dankie dat u haar deurgedra het deur 'n operasie, Here, wat maar baie fyn is, wat gedoen moes word. Dankie dat ons kan opgemerk het, net in die verbygang, kon sien dat sy weer haar ou self is en dat haar liggaam sterker is. Dankie, Here, dat ons kan intree vir Tannie Gertruida Kerstyn, wat aansterk ook na 'n redelike groot operasie. Dankie dat ons kan intree vir broer Paul van der Linde, wat Kaap toe moes vlieg om daar 'n spesialist te gaan sien, wat uiteindelik kon vaststel wat fout is met sy longe. 'N broeder, Here, wat u lief het en u dien en wat sukkel om asem te kry. Dankie dat ons hom voor u kan kom neersit. Dankie dat ons kan weet dat een druppel bloed van Jesus al genoegsaam is om hierdie mense, om hulle aan te raak en hulle liggame weer op te wek tot nuwe moed, nuwe krag. Ons dink aan Marie Hugo, wat môreoggend 5:00 alreeds Meelmet toe moet gaan. Ons dink aan Victor, Here, wat eintlik afhanklik is van Marie, wat hom rond moet beweeg en rond bestuur, en nou gaan sy vir 'n groot operasie. Ons bid dat u vir hulle twee in besonder net in hierdie tyd kom bewus maak van u teenwoordigheid. Here, ons dink aan ander wat by die huise is en wat siek is. Mense wat ernstige verkoue, sommige griep, as allerhande nuwe name vir hierdie simptome wat ons beleef. Ons dink aan Annemarie en oom Johan, wat hierso in nommer 12 is, by die huis siek. Ons dink aan Annemarie Marie, wat siek is by die huis. Here, ons dink aan soveel van ons mense, waarvan ons dalk nie eens bewus is nie, wat het begin met 'n neusloop, ietsie klein, en as jy weer sien, dan is hulle plat in die bed. Dit is vir ons 'n bekommernis, hoe dat hierdie verskillende siektes, alles miskien onder die term influenza, hoe dat dit in ons dae manifesteer, hoe dat dit ons kinders, ons kleinkindertjies plat trek, hoe dat al vir elke nuwe ding, 'n nuwe naam uitgedink word. Maar ons merk op, Here, dat hierdie dinge spoel oor die wêreld. En daarom wil ons maar net opnuut vra, bewaar ons, wees u vir ons se beskutting ook in hierdie dae. Gee vir ons die wysheid, Here, die insig om op te tree, dat ons ook verantwoordelik sal handel met ons liggame wat u aan ons toevertrou het. Dankie dat ons kan bid vir die predikers in hierdie dae, wat die woord moet bedien, nie net hier in ons gemeente nie, maar Here, terwyl ons in hierdie pylvlak nou inbeweeg, wat Sondag dan die dag gedenk van die uitstorting van die Heilige Gees, Pinkster Sondag, soos ons daarna verwys, is daar duisende predikers oor die land heen, van alle volke en tale wat moet predik, en dis juis hulle wat se stembande geteiken word met keelseer, met infeksies. Bewaar ons, Here, stel ons in staat en verheerlik Uself. Nou, terwyl ons na die woord toe gaan, die wonderlike woord, kom U, Here, en kom spreek U in ons midde en verheerlik Uself. Amen. Geliefde broeders en susters, Paulus skryf vir ons in die 1 Korintiërs brief in hoofstuk 9. Begin hy so met so metaforiese aanbieding van die Christen atleet op die baan. Gaan net vir u so ietsie lees om daarby aan te sluit, want dit was in my hart my vertrekpunt, waar hy die vraag vaar, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prijs ontvang nie. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. Vers 24 van 1 Korintiërs 9. Vers 25, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou om in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie, ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. Ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Geliefde broeders en susters, wanneer ek hierdie fotoekie hier opsit, dan is dit 'n Asiatiese atleet wat geen hande het nie. En langs hom hardloop 'n helper met 'n waterbotteltjie in die hand. Ek moes nou 'n bietjie die dame wegneem om die inligting vir jou op te sit, en hou die botteltjie uit na hierdie atleet toe, laat hy maar van tyd tot tyd 'n slukkie water kan vat, want sy hande kan nie 'n botteltjie water vashou nie. Die van jy wat so bietjie al gehardloop het, jy het nogal jou arms, het jy nodig wanneer jy hardloop, en dit speel 'n baie belangrike rol ook by jou balans. So dit is baie belangrik. En wanneer ek na hierdie man kyk, dan kom die gedagte by my op van volharding. Dit moet vir hom 'n baie groot uitdaging wees, en dis baie duidelik dat dit 'n marathon hardloper is. As jy kyk na die prentjie, is daar klomp mense nog agter, daar is 'n klomp helpers langs die paaie, ook so 'n bietjie my lewe gehardloop hier in Pretoria omgewing, totdat ek beginne besef het wat is die bo reg en wat is verkeerd, en toe laat ek dit nou maar vaar. Want dis harde werk, jy moet geoefen wees, jy moet aanhou, jy moet kan uithou, en dis volharding. Daarom wil ek vanaand praat oor die tema Gods kinders en volharding. Die vroeë Nuwe Testamentiese Christene het dit nie maklik gehad nie. U sal onthou, ons het eergister aand het ons gepraat met u Saterdag aand oor daai belangrike saak van God se wekroep aan die mens. Daardie elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Daardie teksvers wat Petrus baie duidelik vir die mense sê, toe die mense uitroep, broeders, wat moet ons doen? Bekeer julle. Baie duidelik is dit dat ons moet besef, hierdie mense was voortdurend onder die mees intense vervolging, druk, aanvalle, verbaal, fisiese aanvalle, voor die geregshowe gebring, in die tronke gestop. Hierdie mense het geweet dat dit wat vir hulle voorlê nie baie maklik gaan wees nie. Hierdie mense was selfs deur die Romeine vervolg, en dan baie hartseer, maar ook in ons dag sien ons dit al, hulle was ook deur valse Christene vervolg. Soos Judas die Iskariot 3 jaar aan die voete van Jesus gesit het, en om uiteindelik vir 30 sikkel silwer gaan verkoop het. Rome het 'n skrikbewind gevoer, en Paulus of Saulus, soos hy bekend gestaan het moord en dreiging geblaas teen die vroeë kerk. Hy was 'n hoog geleerde man, hy het 'n baie vername posisie beklee, hy was 'n fariseer, gaan lees maar, hy gee sy eie CV vir ons daar in die woord baie duidelik, en hy het alles in sy vermoë gedoen om hierdie mense tot stilstand te bring. Maar wat u en ek moet nou oplet vanaand, wat het gebeur na Petrus se kragtige prediking van Handelinge 2? God se wekroep tot hierdie mense deur Petrus se prediking het daartoe gelei dat hierdie mense gehoorsaam geword het. Ek lees in Handelinge 2 vers 41 lees ek, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het. Hierdie mense het gehoorsaam geword. Hierdie mense het in 'n oomblik besef hoe verkeerd hulle hele lewe lank geleef het. En hierdie mense het tot bekering gekom. Daarvan getuig Handelinge 2 vers 47 en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Vriende, te veel mense word by gemeentes gevoeg wat nog nooit gered is nie. Ek is lank genoeg in hierdie gemeente om mense te gesien kom het en mense te gesien gaan het. Die skrif sê oor sommige mense, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nooit van ons nie. Partykeer kom jy na my toe en jy vra vir my, waar is die een en waar is daai een? Dan sê ek vir jy, miskien moet jy maar hulle gaan vra. Want dis mense wat nie meer die Here wil dien nie. Dis mense wat vasgevang sit in sekere gedagtegange wat net nie Bybels gefundeerd is nie. Maar daar is ook mense, en ek kwalifiseer dit baie duidelik, wat regtig met ernstige probleme worstel. So nie allemaal wat nie kerk toe kom, is mense wat die Here nie ken nie. Dis nie wat ons sê nie. Maar wat derde aspek wat ons uitvloeisel gesien het, van hierdie groot woordbediening, wat Petrus in die krag van die Heilige Gees gebring het, was geesvervulling. En dit het hy ook vir hulle beloof in Handelinge 2 vers 38. Dit was deel van Godse belofte en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dit het daartoe gelei, geliefdes, dat mense die ou lewe, die ou sondige lewe, die ou lewe sonder God, sonder Christus, ingeruil het vir 'n nuwe lewe. En vanaand moet ek het weer sê, as u nie 'n getuienis het van 'n ou lewe wat nuut geword het nie, het niks nog plaasgevind in jou en my lewe nie. Niks nie. Ek hou baie van atletiek. Is nogal interessant, alle vorme van atletiek. Ek was nie die beste atleet gewees nie. Ek kon op 40 meter, kon ek die meeste ouens saam met hulle hardloop, maar daarna was ek moeg. Ek was 'n voorspeler in rugby gewees, so 40 meter is genoeg vir 'n voorspeler, dan moet jy in elk geval lê en rus. So, wat ek sê vir jy vanavond, wanneer ek kyk na hierdie naloopsters, dames, dan hardloop hulle nie 'n gewone wedloop nie, ek hoop jy kan mooi daar sien. Ja, dis redelik. En hulle het sekere uitdagings, ek dink is makliker om 'n 100 meter naloop te hardloop as 110 meter hekkies te hardloop, want jy het soveel verskillende aspekte wat belangrik is, maar jy kan nooit 'n wêreldgehalte atleet word sonder natuurlike talent nie. Dis baie belangrik dat jy natuurlike talent moet hê, spoed vir hierdie spesifieke wedloop en natuurlik baie goeie koördinasie ook. En dan is dit baie belangrik om toewyding te hê. Jy sal nooit die hoogste sport bereik in enige sport as jy nie toewyding het nie, as jy nie gereeld gaan oefen nie, as jy nie probeer om jou tye te verbeter nie, as jy nie probeer om jou tegniek aan te pas nie. En dan, veral met hierdie type wedloop, is konsentrasie absoluut noodsaaklik, want tussen hierdie hekkies moet jy net 'n gegewe aantal tree gee, so daai jy halwe tree meer gee of minder gee, is jou hele ritme versteur, en daarmee verloor jy tyd. En dan natuurlik inspanning, dit gaan meer as net om 'n mooi paar sterk bene te hê. Dit gaan baie meer om net die regte gewig te wees. Dit gaan daaroor om alles, jou sintuie, alles in te span. En dan verseker, myns insiens, die grootste en die belangrikste eienskap wat jy moet hê om 'n goeie atleet te wees, is die volharding. Die mens, geliefdes, wat positief reageer het op God se wekroep, die mens wat vervul is met die Gees van God, het ook die verantwoordelikheid om te volhard. Geestelike volharding. Ek lees in ons teks van oordenking in Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard. Een van die uitstaande eienskappe van hierdie eerste klomp Nuwe Testamentiese bekeerlinge, hierdie mense wat uitgeroep het en in wanhoop, broeders, wat moet ons doen? Een van die eerste uitstaande eienskappe van hierdie nietgevonde Christene was volharding. God se woord gee getuienis dat hulle volhard het. Ek wil dadelik vir u sê, in die skrif is daar 'n hele paar woorde in die Ou Testament wat volharding beskryf. In die Nuwe Testament is daar verskillende vervoegings, verbuigings van een sentrale woord. En dit is die woord proskartereo. Dit is 'n saamgestelde woord, pros en kartereo. En dit beteken om sterk te wees. Nie fisies sterk, groot arms, groot gebou, groot spiere nie, maar om inherent sterk te wees hier binne, om wanneer jy die worstelstryd het, môre aand 5:30, sit jy nog in die verkeer. Om nie te sê, ai, ek is so dankbaar nie, want eintlik is ek maar moeg nie. Maar om sterk te wees en te sê, Here, ek sit in hierdie verkeer, maar ek kom my deel van die verbond met u na. Ek sal deur een staatstelling diens toe gaan. Nie omdat Dominee Gerry gisteraand so gesê het nie, maar omdat ek vol. Dis om sterk te wees. Proskartereo beteken om standvastig te wees. Beginselvast te wees. Om te weet wat ek moet doen, om dit te doen, om nie elke keer as die vlees onwillig is, te buig onder die krag van die vlees nie. O, vriende, dit is so maklik om as jy, soos ek vanmiddag daar op die stoel gaan sit, en ek is moeg, en ek is vaak, om net so vir 'n rukkie die vlees toe te laat, om jou te oorweldig. Dit gebeur met ons allemaal. Maar hy kon nie so oorweldig dat God se getrouheid my nie betyds laat wakker skrik het nie, sonder 'n wekker. Want daar was nog werk om te doen. Want vanavond moet ons voor u staan, in sy naam, om standvastig te wees, om ferm te wees. Kom ek verduidelik het baie eenvoudig, om nie soos 'n ou jellyvis te wees en net vir alles in te gee en toe te gee nie, om nie my gewete te stis en te sê, weet jy wat, ek is daarom nou al 'n pensionaris, ek hoef nie meer dit alles nie. Dis moes die nietste. Nou elke keer as ek by die spaar of checkers kom by die kasregister, dan vaar die dames vir my, are your pensioner? Ek weet nie wat gee hulle die idee nie. En dan moet ek mos nou maar eerlik wees en sê nog nie. En dan loop dit altyd uit op 'n geselsie. Geliefdes, om uit te hou, om te verduur, om die las te dra. Hierdie lewe het laste, vriende. Vir die kind van God verdwyn die laste van hierdie lewe nie oornag nie. Ek weet nie van u nie, in my geval het dit meer geword. Want het is makkelijker om daar buiten in die wereld te beweeg en te doen en te maken alsof je niks nodig hebt nie, en om te leven zoals je wil, als om volgens Gods standaard te wandelen. Proskartereo word metafories gebruik met betrekking tot die christelike lewe. So staan het in daar die Engelse boeken van mij. Volhard en getrouheid uit te beeld. In die skrif van die Nieuwe Testament, wanneer hier die woord gebruik word, dan is dit in die context van die christelike karakter. Het is in die context van die kind van God, wat hier die eigenschap moet voortbring in my lewe, as die Heilige Gees in my woon. En hy woon in my vanochtend een kostbare woord, Dominee Peer, oor die Heilige Gees, een verduidelikende woord. Hy woon in jou en my van daar die moment wat ek wedergebore is. Daarom behoort volharding deel van u en my karakter te wees. Nou skryf hy daar in Hebreërs 11, dis in die Nuwe Testament, vriende. Ek sê dit nie sarkasties nie. Ek sê net, laat u sien, hy praat van een oud-testamentiese heilige, en dan praat hy van hom, Moses, in Hebreërs 11. En dan praat hy oor Moses vanaf vers 23 so, deur die geloof is Moses na sy geboorte, deur sy ouers 3 maande lang weggesteek, omdat hulle gesien het dat die kindjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Volharding. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Hy was die prins van Egypte. Hy sê, ek is nie en ek wil nie. Hoekom nie? Volharding, omdat hy verkies het om liever slecht behandeld te word saam in die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te lê. Hy kon as die prins, kon hy aangesit het aan die beste tafels, hy kon hom verlustig het in die mooiste vroue van Egypte. Hy het nie, want hy het volhard om God lief te hê. Heer die God, waarvan sy ma, Jochebed, moes hom van moeders skoot, want sy was sy vrou wat hom omgesien het, wat hom groot gemaakt het, min weet in een Farao se dogter, dis eintlik sy ma, sy moes hom vertel het van die God van die Hebreërs. Jy sien, geliefdes, ek kan maar gaan lees tot by vers 30, later praat het van en die smaad van Christus, vers 26, groter rykdom geag as die skatte van Egypte, want hy het uitgesien na die beloning. Moses het vooruit gesien hoe belangrik dit is om God lief te hê bo die wêreld. Dit is volharding. Hy kon ook laat ons vandag 'n graf gaan oopgrawe daar in Egypte en sê, dit is nou die graf van die Farao Moses van Egypte. Nee, hy was Moses van Jochebed, maar hy was Moses van God. Hoe lyk het in ons levens? Dan lees ek gaan maar net vir die tekstplasing gee, anders dan gaan het laat word. Dan lees ek van in die Oud Testament een man met die naam van Caleb. Caleb en Josua was nommer 11 en nommer 12, as ek het so mag uitdruk, van die bespieders wat uitgegaan het. En al die ander het gesê, nee, wat manne, julle weet nie waarvan julle praat nie, ons sal nie hierdie land kan inneem nie. Maar hulle twee was getrou. Hulle twee het gevolhard om God te glo. En toe God opdrag gee in Deuteronomium 1:36, en hierdie land moet nou verdeel word, toe sê hy, maar al hierdie mense, hulle sal nie die beloofde land binne gaan nie, want hulle het teen God gedraai, hulle het nie volhard nie, behalwe Caleb die seun van Jefunne, want hy het volhard om God na te volg. Caleb verkry vir hom van die mooiste dele wat God in hom toestaan. Job, in Job 2 vers 3 en vers 9, het volhard in sy vroomheid. Hy het volhard om die Here te dien, ten spyte van sy vrou, wat hom aanmoedig om God te vloek en te sterf. Dan sê die Here Jesus in Matteus 24 vers 13, ek sê net baie duidelik, ek sien nou besig hier om 'n uitleg te gee van 'n teksvers nie. Ek is besig om 'n woord te bespreek. Ek lees vir julle wat sê die Here Jesus self in Matteus 24 vers 13. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Gaan kyk maar die konteks. Ons is glad nie besig met die konteks nie. Ons praat oor die aspek van volhard. Hierdie volhard is nou 'n ander Nuwe Testamentiese woord, Griekse woord as proskartereo. Dis die woord hypomone. En luister wat beteken hypomone. Hypo natuurlik is daar die woord wat verwys na onder iets te gaan onder. That's why we call a hippopotamus, because it goes under the water. Hippopotamus. Dit is daar die groot dier, seekoei. En dan meno, beteken to remain, om onder te bly. Om onder te bly. Nou as die Here Jesus sê maar wie volhard tot die einde toe, dan bedoel hypomone die volgende: om onaangename omstandighede, gebeurtenisse, vervolgings, intimidasies, versoekings, om dit te verdra, want dit is deel van die lewe. Dis so eenvoudig soos dit. Die kind van God word nie hartseer gespaar nie. Het u dit al agtergekom, geliefdes? Daarom praat ek, ek weet, dit is 'n langerige inleiding gewees, maar ek wil hê jy moet verstaan wat beteken die volhard. Ek praat met u oor die tema, paar gedagtes, Godskinders en volharding. En die eerste een is, in vers 42 van Handelinge 2, staan die volgende: en hulle het volhard in die leer van die apostels. En dan sit ek vir jy iets baie interessant by, en dit is 'n voorbeeld van die woord van God. Dis duidelik dat hierdie eerste bekeerlinge dadelik volhard het. Hulle het geweet daar's geen terugdraai nie. Hulle het met hulle openbare aanvaarding om bekering deelagtig te word, met hulle openbare tentoonstelling dat hulle gedoop was in die naam van Jesus Christus, het hulle alle ander gelowe afgesweer en gesê, ons volg Jesus. Hulle kon nie teruggaan na die Judaïsme toe nie. Hulle kon nie teruggaan die van hulle wat afgode gedien het nie. Hulle moes volhard. Vanoggend, ek het die gebruik om altyd, as ek min of meer die idee het, almal is wakker in die huis van my huisgenote wat hier sit, gaan nie saamstem, en dan sit ek my radiokie aan. Ek hou nog van my radiokie op my bedkastie. En toevallig praat daar 'n man, Gustav Kross was sy naam, ek het dit onthou. Hy werk die hele wêreld vol in evangelisasie en RSG blykbaar kry hom gereeld om 'n bietjie net vir hulle terugvoer te gee, en dis sonoggend so 'n bietjie 'n geestelike program. En hy vertel toe vir hulle, hulle vra toe vir hom, kan jy so 'n bietjie vir ons inlig, hoe gaan dit in die wêreld? Hoe gaan dit met die Christene in ander dele van die wêreld? En spesifiek hier in Afrika, in ons omgewing ook, of nabyheid in ons omgewing. En hy sê, graag. En hy vertel van die pragtige Christene wat tot redding kom in Egipte. En die dametjie sê vir Mosjo, en hoe groot is die kerk nou al daar? Sy is baie opgewonde. Hy sê, nie baie groot nie. Want as hulle tot bekering kom, is so 2 dae, dan leef hulle nie meer nie. Het jy mooi gehoor? Dan leef hulle nie meer nie, want sodra hulle hulle geloof hulle rug opdraai, soos in baie ander valse gelowe ook, word hulle doodgemaak. En hierdie mense weet het, maar as die waarheid van Godse woord hulle in die hart tref, dan gee hulle nie om om te sterf nie, want hulle het die ewige lewe verkry. Hulle het dit gesnap. Dametjie Fato, is daar ander plekke wat hy kan oor praat, en hy sê verseker, hy sê in Sirië gebeur dieselfde. Hy sê in die Oekraïne gebeur dieselfde. Die oorlog huidiglik in Oekraïne maak dat Christene weet, as daar die magte van die ander land by hulle uitkom en ontdek hulle is Christene, word hulle dadelik tereggestel. Die wêreld hoor nie al die nuus nie. Hy sê in Sirië dieselfde, as hulle hulle rug draai op daardie valse godsdienst van daardie land, word hulle onmiddellik tereggestel. Maar hierdie mense volhard en hulle maak 'n keuse vir Christus. Hulle volhard in die leer. Wat 'n leer? Waarvan praat ons hierso? Ek moet jou teleurstel. Hierdie leer is nie jou of my dogma of jou of my oortuigings nie. Hierdie leer is doctrine in Engels, ja, didache. Maar hierdie leer is die leer aangaande Jesus. Ek lees vir u uit 2 Johannes vers 9 en vers 10. 2 Johannes vers 9 en vers 10. Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, hierdie leer, die leer van Christus nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie, want die een wat hom groet het gemeenskap aan sy boosde werke. In ons dag is daar baie leer. Daar is baie mense wat dink hulle het hulle eie leer beet. Hierdie leer is die leer aangaande Jesus Christus. Dan, hierdie leer is die leer aangaande die Here. Handelinge 13 vers 12 sê vir ons die volgende. Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy versla oor die leer van die Here en het geglo. Dis Paulus wat die woord verkondig het, en daar was 'n tovenaar daar, Elimas, wat alles probeer het om Paulus se verkondiging van die leer van die Here teë te staan, totdat Paulus hom in die naam van Jesus bestraf het. Vervul met die Heilige Gees het hy sy oë op hom gehou en gesê, kind van die duivel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vijand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. Die kerk van God is vol sulke Elimasse wat die waarheid wil verdraai. Geliefdes, wat is die leer wat hulle moes in volhard? Dis die leer van die apostels, die leer wat die apostels verkondig het. Handelinge 2 vers 42, Titus 1 vers 7 tot 11. En weet jy wat lees ek raak in hierdie dag? Ons het so 'n bietjie gepraat eergister oor Petrus se wekroep wat God tot die mens rig. Sy prediking En toe ek gaan lees, toe Paulus begin preek in Handelinge 13, toe kom ek achter, maar hierdie twee, terwyl hulle jare uit mekaar uit was, terwyl hulle jare uit mekaar uit opgetreed ook, hulle predik dieselfde boodskap, Jesus, die verlosser wat in hierdie wêreld gekom het, Jesus, wat aan die kruishout moes sterf vir ons sonde, Jesus, wat opgestaan het uit die dood oorwin het, Jesus, wat jou en my vry maak. Kom los van jou eie oortuigingkies, geliefde, kom los van jou eie ideekies, hou op om op jou eie te probeer om te volhard, met dit wat jy weet nie van God af is nie. Dieselfde leer. Paulus gebruik dieselfde analogie van Psalm 16 om sy hoorders daarin aan te gee, om hulle te laat verstaan wie was Jesus. Petrus staan op Pinksterdag, hy haal aan uit Psalm 16, want hy praat hier met hierdie klomp Jode, en hy vertel vir hulle dieselfde wat Paulus later sou vertel. Albei van hulle verkondig vergifnis op grond van Jesus Christus se soendood. Mense het verlang om die woord van God aan te hoor. Hulle was begeerig. As ek Handelinge 13 gaan lees vanaf vers 44 tot vers 49, dan lees ek die volgende, en op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. As ek lees in vers 46, maar Paulus en Barnabas het vryheid gespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Gaan kyk hoeveel keer word daar klem gelê op die woord van God, nie die woord van een of ander wêreldbekende nie, nie die woord van een of ander skrywer nie, nie die woord van een of ander prediker wat dit of dit gesê het nie, die woord van God. Dit maak vry. Daarin moet u en ek volhard. Aan die Galasiërs, ek sluit hierdie punt af, moes Paulus ernstige woorde rig, twyfel sê, maar Galasiërs, wat gaan nou aan? Julle het so mooi gewandel, hy sê, en skielik kom ek achter, o onverstandige Galasiërs, weet julle betower, om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Hy sê ek het julle so onderrig, asof Jesus hier voor julle aan die kruishout gehang het. Ek verwonder my, sê hy in hoofstuk 1 vers 6, dat julle so gauw afvallig word van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het na ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. As mense wat rondloop, wat verskriklik sagmoedig voorkom, verskriklik besig is met goeie dade, in hierdie gemeente en ander mense, na ander evangelie toe probeer lei. Vriende, wees wakker vir die verleiding, volhard in die leer, wat u vanuit hierdie kansels gehoor het, oor baie jare heen. Die tweede gedagte, Gods kinders en volharding, volhard in die gemeenskap. Kom ons verduidelik die term gemeenskap, fellowship koinonia. Dit beteken die volgende, omgang met mekaar, deelname in, deelname aan, kommunikasie onderling, distribusie, verdeling, uitdeel aan mekaar, selfs die gedagte om deel te wees van barmhartigheidsaksies. Die Nuwe Testamentiese kerk het een samebindende faktor gehad. Wie kan vir my sê wat was dit? Jesus. Dit was die samebindende faktor. Die liefde van Christus, wat uitgestort was in die harte van Godse kinders, deur die inwoning van die Heilige Gees, het hierdie mense gedring, het hierdie mense opgewek, het hierdie mense aangespoor, om met mekaar interaksie te wil hê. Wat leer die wêreld ons? Die wêreld wil hê ons moet in ons huise sit, en elkeen wat inluister moet luister nou na die woord van die Here. Die wêreld wil ons van mekaar isoleer. Die wêreld maak dat gesindhede mekaar, mense van mekaar wegdryf in familiekringe. Kyk in jou familiekring. Wanneer laas het 'n familie by mekaar gekom en saam geëet? Die wêreld wil hê dat die Christene verdeeld moet wees, want daar sal geen samevoegende, bindende faktore meer nie. Die wêreld wil hê dat ons van mekaar moet verskil op alle gebiede, want dan kan ons nie 'n eenheid wees teen die sonde van die wêreld nie. Die wêreld wil hê jy moet in eensaamheid verval, dat jy daar in die put van vernietiging beland, daar in die donkerte van die diepste depressie en gemoedstoestande, sodat jy nie meer met ander mense wil assosieer nie. Die wêreld wil hê. Ek het onlangs het ek 'n paar terme geleer, toe kom ek agter ek is regtig oudtyds. Die wêreld wil hê jy moet 'n e-lidmaat wees. Weet jy wat 'n e-lidmaat? Jy luister maar net so dan en wan op die televisie, of op die rekenaar, of op die selfoon, so dan en wan dan luister jy dan so 'n bietjie in. Die wêreld wil hê jy moet 'n toegewyde e-lidmaat word, dat jy nooit meer hierdie koinonia beleef wat jy vanaand hier beleef nie. Want niemand sal my oortuig, dis dieselfde om hier te sit as om by die huis te sit nie. Ek het dit deurgegaan. Wat ek verlang het na my mense. Wat ek verlang het om net julle gesigte te sien. Wat ek verlang het om saam met julle 'n koppie koffie te drink en daai ou een minuutjie te hê om te sê: "Bro, my suster, hoe gaan dit met jou? Ek het lanklaas met jou gesels." Die wêreld wil hê jy moet van mekaar vervreem. Dis hoekom die vyand tussen jou en jou man 'n wig indruk in jou huwelik. Die wêreld wil hê ma en dogter moet vervreem. Dis hoekom die vyand toelaat dat 'n brokkie nuus by jou uitkom wat nie moes uitgekom het nie. Die wêreld wil hê jy moet gesindhede ontwikkel in jou hart teenoor jou vriende, teenoor mense wat jou op 'n stadium voor lief was. En hy gebruik daai ou swart masjienkie baie. Jy sien of hoor net iets verkeerd. Ek gaan vinnig gegaan. Die Nuwe Testamentiese kerk wou met mekaar koinonia geniet het. En hulle wou dit behou. Hierdie gemeenskap was fisiese gemeenskap. Dit was mense wat by mekaar gekom het in huise. Later het kerke ontstaan, geboue soos hierdie het ontstaan, en dit was die by mekaar komplek. Gaan lees in die Ou Testament, was die volk opgeroep om na Jerusalem toe te gaan. Weet jy wat hulle het gegaan? Party van hulle het kilometers moes reis, daar moes reis. Hulle het gegaan. Ek wil gou vir u 'n paar dinge noem, ek gaan net die teksplasings noem, ons tyd is alweer verby. Wat behels hierdie gemeenskap? Dit behels gemeenskap met Jesus Christus, 1 Korintiërs 1 vers 9. Hierdie gemeenskap behels geensins gemeenskap met duivels nie, 1 Korintiërs 10 vers 20, 21, en duivelse dinge. Nou so daar, dit noem aan, dink ons, o, ok, ek doen dit daarmee, hier staan 'n ou met 'n rooi gesigje en horinkies, nee, ek doen nie dit nie. Ek wil vir sê, dit breek my hart om te sien waarmee kinders van God besig is. As jy jou horoskoop lees, wat sê die sterre, is jy besig met duivelry, weet jy dit? Oh, al gaat hy alweer, hy is maar weer vanavond baie eng. Ek sê dit in die naam van die Here vir jou, as jy, as kind van God, jou besig hou met wat sê die sterre, hoe onskuldig dit lyk, as jy jou besig hou, ek gaan dit verder vat, met die speel van lotto, want as jy net kan daai 50 miljoen rand wen, is jy besig om jou vertroue op die geluksgod te plaas, en jy verloon in 'n oomblik verloon jy die God wat nog altyd vir jou voorsien het. Ons kan baie voorbeelde noem. Hierdie gemeenskap behels geen gemeenskap met sonde nie, 2 Korintiërs 6 vers 14. Wanneer ek aan Christus behoort, en wanneer sy gees in my woon, dan wil ek nie met sonde besig wees nie. Hierdie gemeenskap is die gemeenskap wat ek aan vasthou. My gemeenskap, my interaksie, my koinonia met die Heilige Gees. O, het was vanoggend vir my kostbaar deur my broeder aan ons verduidelik. Ek wil sy stem hoor. Ek wil sy leiding geniet. Wat vir my sê, Gertjie, wat maak jy nou? Hy praat met my so. Gertjie, wat maak jy nou? En dan partykeer lag ek, omdat ek so stupid ding kon gedink het, wat ek gedink het om te doen. Want het lyk so reg. Het lyk so mooi, het lyk so glad, so maklik, maar dan wys die Here vir my daar, kyk daar so, dan sit hy daar en wag, om jou in 'n struik te vang. Laat my dink, as ek in die jagveld loop, en ek sien hier die drade wat so toegemaak is, die struike wat van die volke in ons land diere mee vang, dis 'n wrede dood om te sterf, dan raak ek nogal ongemaklik. Geliefdes, hierdie gemeenskap behels die gemeenskap met die evangelie, Filippense 1 vers 3 tot 11. Hierdie gemeenskap behels daardie intieme gemeenskap met die lyding van Jesus. As ek besef hoe dat hy moes ly vir my. Filippense 3 vers 10, 1 Petrus 4 vers 13. Hierdie gemeenskap behels die gemeenskap met God onse Vader, met Jesus Christus en met mekaar. 1 Johannes 1 vers 6 en 7 wat hy vir ons so duidelik sê, wanneer ons gemeenskap het met mekaar. 1 Johannes 1 vers 3 tot 4. Niemand kan hierdie gemeenskap namaak nie. Geen diens op watter kanaal ook al, geen kragtige prediker oor die televisie, oor die internet, geen prediker kan hierdie gemeenskap vervang nie. Jesus het die voorbeeld gestel, hy het na die tempel toe gegaan en hy het die woord bedien soos hulle hom versoek het om te spreek. Paulus het na die tempel toe gegaan en hulle vra vir hom daar in Handelinge 13, in my woorde gaan ek dit vir julle aanhaal, meneere, as julle dan iets op jou hart het om met ons te deel, doen dit. En hy staan op en hy preek. Geliefdes, ons mens het verval in 'n e-lidmaatskap, 'n ander benaming, 'n duikboot lidmaatskap. Een van my jong broeders, kollegas, het verlede week vir ons 'n boodskap gebring, en ek was aangenaam, ek wil sê nie verras nie, my broeder het ek al baie hoop preek, maar ek was net aangenaam verkoek, die die waarhede, 'n duikboot lidmaat is, soos 'n duikboot, hy kom net so nou en dan na die oppervlakte toe, gat hy weer aan, nêrens betrokke nie, nooit beskikbaar, om enigiets vir God te doen nie. Durf my vrou hom of haar bel en vra vir iets, dan moet ons hoor hoe besig is ons. Geliefdes, gemeenskap met God is onvervangbaar. Mag ek klaarmaak, vriende? Volhard, ek gaan probeer dit vinniger doen, volhard in die breking van die brood. Dit is nie moeilik om te verstaan nie, en hulle het volhard in die breking van die brood. Die Nuwe Testamentiese kerk, Godse kinders, het hulle gemeenskap met mekaar ten toon gestel, deur hulle gehoorsaamheid om die lyding van ons Here Jesus Christus te gedenk, by die neem van die brood, om hulle te herinner, hoe hierdie saaikie, hoe dat hy uiteindelik moes pap gedruk word om meel te word, hoe dat Jesus se liggaam verbrysel moes word, en hoe dat sy bloed moes vloei, en hierdie vrug van die druif gepars moes word, om hierdie rooi sap voor te bring. Hulle het elke keer, as hulle geleentheid gehad het, het hulle volhard, hulle het van huis tot huis gegaan, hulle het die brood gebreek, om hierdie kinders van God te herinner, maar om hulle ook op te bou, om hulle te laat besef, dit is vir my. Geliefdes, Paulus skryf in 1 Korintiërs 11, doen dit tot my gedagtenis, het die Here Jesus dan ook dit so bedoel. Ons word aangemoedig om hierin te volhard totdat Jesus weer kom. En as hy gekom het, is die volgende maaltyd waar? Saam met hom, wanneer ons aansit aan die bruilofstafel. Mag die Here vir ons volhard. Ek sluit af hierdie boodskap vanavond. Ek het spesifiek hierdie mense gevat, ons Asiatiese volkere, ek was nog nooit daar nie, maar wat ek lees in boeke, wat ek hoor, is dat as hierdie mense die Here Jesus aangeneem het, is dit alles of niks. Hulle leef en woon in werelddele waar die vervolging op die heftigste is, of dit nou in China is, of dit nou ergens in Indonesië is, of dit ergens in Korea, Noord of Suid is, dis nie nou ter sprake nie, maar hierdie mense se aanbidding, en hulle het volhard in die gebede. Die bekeerdes van die Nuwe Testament het dadelijk die krag van gebed gesmaak. Hulle het dadelijk geweet, ons het nie ander maniere om ons staande te hou nie. Hierdie mense het alles wat hulle besit het, het hulle verkoop, en hulle het gemeenskaplik verdeel onder mekaar, en hulle het net God geloof en geprys. Hulle het nooit weer omgedraai en teruggekyk nie. Hulle het geweet wat op hulle wag, 'n lewe van vervolging. Het was my geweldige oomblik toe ek verlede jaar deur daai Colosseum loop in Italië. Toe ek die hokke sien hier op die onderste vlak. Toe ek die miwigheid ruik in daardie plekke. Daar waar mense aangehou was in hulle honderde,
Daar waar hulle na die oppervlakte gebring is, daar in die middel, moes daar een of ander platform gewees het wat opkom, en dan word hierdie mense daar uitgejaag, en dan word die kant en die kant en die kant en die kant in hierdie reuse plek, word hekke oopgeruk en die diere hardloop in en verskeer hulle. Dis die enigste plek in Italië waar ek was, in Rome veral, wat ek iets van Jesus beleef het. In die Vatikaanstad niks van God beleef nie. Niks. Christus het geweet hoe dat hierdie disciples die feit dat hy hulle moes verlaat het, toe Jesus nog besig was om sy binnenkring disciples te onderrig, het hy geweet, toe hy hulle vertel, hy moet weggaan daar in Johannes 14, het hy geweet hoe dat het hulle innerlijke mens wees, ontstel het, en hy sê vir hulle die volgende, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Die vroeë kerk het hierdie belofte geneem as Godse bron van voorsiening in al hulle behoeftes. Ja, dominee, maar ek bid en het werk nie vir my uit nie. Ek is amper klaar. Ek lees gister, dalk vroeg vanoggend, baie vroeg, in die boek van A.W. Tozer, A.W. Tozer, dat hy my waarsku, want ek is nou besig met die boek, en hy skryf, hy sê dat as jy nie losgemaak word van hierdie materialisme nie, dan kan God jou nie verder vat op hierdie geestelike leer wat jy nou begeer om te klim nie, en ek besef hoe God my losgemaak het, toe hy my geroep het, hoe hy my huis onder my weggeneem het, hoe hy al my finansiële welvaart, al hierdie pilare wat ek opgebou het in my lewe, hoe hy dit uitgeskit het, en vir my en my gesin gesê het, gaan, en het is 28 jaar later, en ons nog steeds vir God kan werk. Pas op, 28 jaar is 'n lang tyd. Jy kan weer vasgevang word in jou materialisme. Jy kan weer begin om op jouself staat te maak. Jy kan weer baie trots wees op hoe mooi spaarrekening jy opgebou het. En dan bid ek en God help nie, want eindelijk vertrou jy nie op hom nie. Jy vertrou op jou eie vermoëns. Daar is die antwoord wat jy gesoek het. Hoekom kry ek dan nie hierdie belofte nie? Hierdie mense het voortdurend moes hulle tot God bid. Hulle moes volhard in die gebede. Hulle moes voortdurend elke aspek van hulle lewe aan God toewy. Hulle het nie in hulle self en hulle eie vermoëns geglo nie. Hulle het God geglo. Geliefdes, hierdie geloof in God het hulle gedemonstreer deur volhardende gebed. Ek lees van hierdie volhardende gebed in Handelinge 1 vers 14, Handelinge 1 vers 24. Daar in Handelinge 4 lees ek ook, daar so by vers 24 tot vers 31, daar begin dinge gebeur. Johannes word in hegtenis geneem, en vanaf vers 24, en toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef, en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin gemaak is. En dan gaat hulle voort. Hulle het nie gaan sit en sidder nie, hulle het nie gauw polisiestasie toe gehardloop en gekyk, of hulle 500 rand met 'n omkopery kan doen nie. Kinders van God, vertel my in hierdie dag, toe my ek is gestop, ach, ek het om maar 200 randjies gegee, wat sal het maak? Wat sal het maak? Jy verloor jou hele getuienis. Wat sal het maak? Jy verkoop jou siel. Moet ek aangaan? Geliefdes, dit is so 'n dom optrede, ek noem dit dom, wat in 'n oomblik jou en my kan beroof van die seën van God. As jy weet van so 'n geleentheid, bely dit vanaand en laat staan dit, roep tot God om vergifnis. Ek kan nie God verheerlik wanneer ek so iets doen nie. Aan Handelinge 6, toe hulle moes kies die diakens, toe het hulle tot God geroep in gebed. Dan Handelinge 7, is die kostbare voorbeeld van Stefanus, die eerste martelaar, in vers 59, roep hy in die moeilikste oomblik, hulle is besig om hom dood te gooi met klippe, roep hy tot die Here, ontvang my gees. Oorgegewenheid. Hy probeer nie weghardig terwyl hulle om met klippe doodgooi nie. Hy probeer nie vir hulle iets mooi toesnou nie. Hy gee sy gees oor aan God. Gaan lees maar Handelinge 9 vers 40 van Petrus, daar in die gevangenis Cornelius, Handelinge 10 vers 2 tot 4 vers 9 en Handelinge 12. God werk wanneer u en ek volhard in gebed. Ek sluit af, ons elkeen word opgeroep tot volhardende gebed, Kolossense 1 vers 9, bid sonder ophou, 1 Tessalonisense 5, 17. Hoekom het ons soms nie gebed verhoring nie? Want as ons eenmaal gevra, dan moet God, hy moet gauw maak hoor, hy moet my gauw antwoord, ek wil nie wag nie, ek is nie bereid om te volhard met die saak nie. Paulus skryf van die gemeente in Thessalonica in hoofstuk 1, hoofstuk 2, Thessalonicense 2, Thessalonicense hoofstuk 1 vers 11. Daarom bid ons altyd vir julle. Jakobus sê vir ons, bid vir mekaar, Jakobus 5, 16. Hoe bid ons, dominee, in die geloof, Jakobus 1 vers 6. Ons moet reg bid, Jakobus 4 vers 3. Ons moet ons sonde, ons misdade aan mekaar bely. O nee, elke sonoggend trek ons die laaitjie oop, ons sit gou die masker op. Niemand moet daarom weet ek het 'n probleem nie. Dis nie wat die woord my leer nie. Ons moet ons sonde aan mekaar bely in en deur die gebed Jakobus 5:16. Hoe moet ons bid? Ons moet met erns bid, ernstig. Jakobus 5:17. Ons moet nigter wees wanneer ons bid. Dit beteken nie noodwendig dat jy nie alkohol moet in hê nie. Natuurlik behoort jy nie alkohol in te hê as jy met God praat nie. Maar hierdie nigterheid het nie te doen met die gebruik van alkohol nie. Dit moet wees, ek moet weet, nommer 1, met wie ek praat. Nommer 2, ek moet weet waaroor ek wil praat met God. Judas vers 20 sê, ons moet in die Heilige Gees bid. Hoe lyk het vanavond? Is u en ek bereid om te volhard? Is ons bereid om God te vertrou in hierdie lewe? Is ons bereid vanavond om te sê, Here, ek weet ek is u kind, ek weet u Gees is in my lewe uitgestort, gee my nou daardie vermoëns om nie soos 'n jellyvis net saam met die gety te gaan en ergens op een strand uit te spoel nie. Maar gee my daai vermoëns, ek gaan in Suid-Afrikaanse taal praat, om soos 'n 40 kilogram kabeljou te swem deur hierdie strome, om uit te kom waar u wil ek moet uitkom. Kom ons buig voor die Here. Ons maak ons harte stil. Niemand kyk rond nie, ek vraag een keer, is daar iemand vanavond wat sê, Here, ek wil volhard. Dankie die Here sien. Moenie bekommerd wees oor die loop van mense nie, ons gaan nou aankondig. Is daar iemand vanavond wat sê, Here, ek het u nodig. Die Here het met jou gepraat. Ons bid net saam, Vader, so baie dankie. dat U ons oproep tot volharding. Volharding in die leer. Volharding, Here, in die woord. Volharding in die gemeenskap. Volharding, my Vader, in die gebede. Dat ons nie sommer maar net kan afwyk soos dit ons pas nie. Dankie dat ons U kan vertrou. In Jesus naam. Amen. U bly so sit. U gaan bid. Ons vra dat U sal staan asseblief. Baie dankie aan ons sanggroep, elkeen wat die moeite gedoen het. Kom ons bid om die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met ons elkeen en stel ons elkeen in staat om te volhard totdat U ons kom haal. Amen.